Du lytter til P1.
Jeg var egentlig ved at lave en serie om kvindelige forbilleder, da jeg faldt over en samtale mellem filminstruktør Lotte Svendsen og dito Anna Emma Haudal.
Jeg har en vis foragt over for fedme hos mine børn, hos mig selv og i mine omgivelser.
De to kvinder fortalte om deres foragt for den tykke krop og deres bekymring for at udstråle svaghed ved at tage på.
Jeg føler mig også lidt svag i virkeligheden.
Den skizofrene tilværelse som succesfulde filminstruktører, der mest af alt er optaget af, om de er tynde nok.
Hvad gør du nu? Nu har du taget cirka 7 kilo på, mens du har lavet Doggy Style 2.
Og dermed gode nok.
I virkeligheden ser jeg mig selv med andres øjne. Som en klam og dum lille person, der ikke er god til noget.
Samtalen oprørte mig vildt. De to kvinder brød for mig at se et kæmpe tabu. Men udsendelsen efterlod mig hængende i luften. Ikke underligt, at det er så svært at finde kvindelige forbilleder, tænkte jeg, og besluttede mig for at ringe til dig, Anna Emma Haudal.
Det er Anna Emma.
Jeg vil invitere dig til at undersøge, om vi kvinder i virkeligheden lever på en løgn, når vi tror, at vi bliver glade af at være tynde, og om det er et ideal, vi ønsker at give videre til vores døtre. Undervejs skal vi møde forfattere, forskere og fagfolk, som med deres viden og holdninger vil kaste nyt lys over vores kropsopfattelse og forhåbentlig sætte os i stand til at skabe nye normer for vores tanker og adfærd. Så du, Anna Emma, og det håber jeg, kan blive et ægte forbillede for den unge generation af kvinder, både som person, men også i kraft af dine film- og tv-serier. Du lytter til Tynd og Glad, en serie i 8 afsnit om angsten for at blive tyk. Anna Emma Haudal, i dag er det sidste gang, vi mødes.
Ja, det er lidt sørgeligt.
Mm. I hvert fald omkring det her emne.
Ja.
Som har været angsten for at være eller blive tyk. Din angst. Min angst. Ja, faktisk de allerfleste kvinders angst.
Mm.
Og vi har hørt om, hvor ulykkeligt det kan være, når det at blive tynd bliver vigtigere end selve livet.
Ja.
Vi har hørt om, hvordan vores mødres blik på vores pigekroppe påvirker os langt op i voksenlivet. Vi har hørt om, hvordan man i kultureliten også er patologisk optaget af at være tynde. Vi har hørt om, hvordan vi kvinder op gennem historien har været værdisat, og nok stadigvæk er det, efter vores ydre og om teenagepigen som kropsideal. Og det er godt, du tager noter. Vi har hørt om, hvordan slankekurer gør os tykke og kede af det, og om hvor vigtig livsglæde er for vores sundhed. Og vi har hørt om tykfobien, som gennemsyrer vores samfund og har gjort det i flere tusind år. Og om hvor komplekse årsagerne til, at vi bliver tykke, faktisk er. Anna Emma, alle de her perspektiver, hvad har så egentlig gjort størst indtryk på dig?
Der har været mange indtryk i løbet af de her samtaler. Men det har gjort et utroligt stort indtryk på mig, hvor stor værdi et velfærdssamfund har, og hvor meget det kan gøre for individuelle mennesker, hvis ellers det fungerer, og hvis ellers folket har tillid til magten.
Mm. Så det, at der er solidaritet imellem mennesker i et samfund, faktisk gør, at vi får et sundere samfund?
Mm. Altså, at staten ligesom kan sørge for, at alle kan gå i skole. At folk ikke skal være bange for at miste deres job, og dermed deres indkomst, og dermed deres adgang til mad og bolig. Og sørge for, at når vi bliver syge, så kan vi få hjælp. Sådan nogle grundlæggende menneskelige behov, der gør os trygge. Det har jo en kæmpe værdi, som forgrener sig langt mere ind i vores DNA, end jeg troede, før vi begyndte den her samtale.
Mm. Det var især Thorkild Sørensen, som er professor på Københavns Universitet, der fortalte om betydningen af velfærdssamfund i forhold til udviklingen af fedme i et samfund.
Mm. Mm. Og det vidner jo også om, at kroppen er meget mere hel, end vi også igennem vores videnskab får forklaret. Og hvordan den energetiske og mentale krop påvirker den fysiske krop og omvendt.
Det synes jeg er en god overgang til at introducere dig for den sidste person, du skal møde i den her serie. For det har været min ambition at nå hele vejen omkring mennesket. Så hvad ville være mere oplagt end at slutte af med en teolog, som beskæftiger sig med det guddommelige eller metafysiske aspekt ved vores tilværelse?
Mm.
Du skal møde Johannes Dube Teglbjerg, som har skrevet PhD om krop og håb. Det er en god titel, synes jeg, krop og håb. Og siden har hun blandt andet forsket i livsstil, overvægt og metabolisme i et stort tværfagligt projekt på Københavns Universitet. Jeg spurgte Johannes Dube Teglbjerg, hvilke konsekvenser det har, at vi som samfund i forskningen og os som individer er så optaget af spørgsmålet om vægt.
Hvis noget tiltager sig for stor betydning, så bliver det problematisk på en eller anden måde. Og noget af det, der kan være problematisk ved selve det, er jo, at det skygger for alt muligt andet, som vi egentlig burde måske være optaget af. Så bliver det, man kan sige, næsten sådan pseudo. Altså når man ser på, hvor mange udfordringer der er i verden, som forskningen kunne være optaget af, så kan man godt spørge kritisk, at det her virkelig, virkelig, virkelig en udfordring, som kræver det. Og det samme gælder jo i et menneskes liv, at spørgsmål om vægt kan tage sig meget over, at spørgsmål om alt muligt andet i livet træder i baggrunden. Derudover så er forhold, der har med vægt at gøre, de viser sig jo både på den måde, at det enkelte menneske eller den enkelte sociale sammenhæng bruger kræfter og tid og energi på det, måske med den opfattelse, at noget burde være anderledes. Altså, så er det jo det er jo noget, der sluger simpelthen energi og livsløst og alt muligt andet. Altså, det er jo ødelæggende for livsmodet, hvis man som menneske eller fællesskab går og skal kæmpe mod det. Men det gør det ikke kun for dem, der synes, at der er noget i vejen med deres vægt, uanset om det er for meget eller lidt. Det er ikke kun ødelæggende for dem, det er jo faktisk også ødelæggende, også helt den anden vej rundt, for alle de mennesker, som går og mener, at der er noget i vejen med andre menneskers vægt, og bruger alle deres kræfter på at skulle få andre til at tabe sig. En del af den medicinske forskning, de bruger jo udtrykket fedme, som man ellers ikke bruger i dag, eller nogen bruger ordet overvægt. Og der findes det begreb, der hedder fedme, verdens fedmeepidemi, og de taler om, hvordan kan man nu bryde knækkekurven, eller bremseepidemien, eller hvad. Men det er jo ikke lykkedes. Det er jo ikke, altså jeg ved godt, indimellem kommer der undersøgelser med tal, der siger, nu går det meget godt her og der, og sådan noget. Men når man ser på det samlet set, og man ser på det i forhold til den indsats, der har været, så fungerer det jo ikke. Og hvis man er den forsker, som arbejder inden for den disciplin, og har arbejdet på det så længe, på det grundlag, eller med de præmisser, og med den mission, så må man jo se på sig selv og sige hvad der er galt. Altså noget er galt et sted. Og tilsvarende, hvis man lever i en familie, så er det ikke bare den person, som synes, så er det jo lige så meget de omgivende, som så altså, som må se på sig selv og sige, hvordan kan det være, at jeg ikke kan gøre hverken fra eller til her, eller hvad handler det her om? Ikke? Det handler samlet set om noget andet. Så jeg mener, det dukker op som et problem, ja, både for dem der selv, både for dem der synes der er noget vejen med deres vægt, men i høj grad også for dem der synes at der er noget vejen med andres vægt.
Så man kan sige at den diskrimination som tykke mennesker oplever, går i virkeligheden ikke bare ud over dem der er tykke,
det går egentlig også ud over dem der diskriminerer. Og selvom de måske ikke har opdaget det.
Anna Emma Havdal, hvad tænker du, når Johannes Stubbe Teglbjerg siger, at det sluger livsløsten, når vi hele tiden kæmper for, at noget ved vores kroppe skal være anderledes? Altså, at vi skal være tyndere, måske at vi også kæmper for, at andre skal blive tyndere. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det er sandhed. Det er jo også det, vi kan høre på folk, der er kommet over på den anden side af den jagt, de beskriver jo energien, der kommer tilbage, og lysten til livet og kærligheden. Men de beskriver også, at der er op- og nedtur. Og livet handler jo ikke om at være lykkelig hele tiden. For hvis vi ikke har mørket, så vil vi heller ikke opfatte lyset. Og hvis vi ikke havde lyset, vil vi ikke opfatte mørket. Så det hænger jo sammen.
Jeg spurgte Johanne Stubbe Teglbjerg, hvilken opfattelse af mennesket, der i virkeligheden ligger til grund for den her tykfobi, som hun beskriver.
Efter min opfattelse, så har menneskers vægt ikke primært at gøre med, hvad de spiser og hvor meget de bevæger sig. Eller vores vægt, hvad vi spiser og hvor meget vi bevæger os. Den opfattelse, som jo er en meget udbredt opfattelse, den bygger på en forestilling om mennesket som en eller anden form for maskine og en eller anden form for neutral maskine, altså, eller det hører jo med til maskiner, at de er neutrale, men altså det vil sige, at der er en energibalance. Noget kommer ind, ikke? Energi kommer ind, og så kan energi forbrændes. Og det skal så styres af en eller anden, så nogle mennesker, der forestiller sig hjernen, eller disciplinen, der er et eller andet. Motivationen tales der også om. Altså noget, som skal, så skal styre den her maskine, som kroppen er, som tager noget ind, og noget går ud. Og den opfattelse af mennesket, den mener jeg er både forkert og forskningsmæssigt dybt forældet. Og det er egentlig fuldstændigt grotesk, at den lever så godt i så meget medicinsk og biomedicinsk forskning i dag.
Ja, og i den den almindelige offentlige samtale,
ja,
ikke?
Ja. Ja. Ja.
Altså, fordi der er jo ikke nogen, der ikke synes, det er rimeligt at tale om fedmeepidemi og overvægt som et sygdomsproblem i samfundet.
Og det er jo også fordi, at det er en bestemt gren af forskningen, som har siddet på den offentlige samtale om de her emner. Den politiske og den offentlige samtale. Og heldigvis er det jo ved at ændre sig, så mange flere discipliner kommer med. Men jeg holder derfor også med de forskere, som også medicinske forskere, som vil sige, at kroppen, den menneskelige krop, det er en levende krop. Det er en erfaret krop. Det er en krop, som har et sted og en tid og en situation og nogle andre mennesker. Altså den er i relation. Og den er i mange relationer.
Så det, at den bliver tyk, eller at den er tynd, eller bliver tynd, eller skifter mellem at være tyk og tynd, det har faktisk ikke kun noget at gøre med, hvor meget den bevæger sig, og hvad den spiser, men simpelthen også om, hvordan den har det i verden, i alle de der relationer og med sin historie.
Mm. Jeg vil sige, det har primært at gøre med, hvordan den har det i verden. Og fordi jeg vil sige, hvor meget man bevæger sig, og hvad man spiser i øvrigt, har også at gøre med, hvordan man har det i verden. Hvordan man lever. Ikke? Er man ved at træne til et maraton, eller er man gravid, eller ammer man, eller alt muligt andet. Så bevægelse og kost er fuldstændig, efter min opfattelse, fuldstændig sekundært til alt muligt andre væsentlige forhold ved, hvordan vi har det. Og dermed ikke sagt, at jeg er fuldstændig med på, jeg vil ikke underkende, jeg ved godt, der er lavet masser, altså jeg kender jo fuldstændig al den forskning, der findes på, jeg ved godt, at hvis man sætter gravid til at motionere ordentligt, og så skaber det alle mulige gode forandringer i kroppen, og jeg ved godt, at man sagtens kan få børn, der vejer meget, til at tabe sig ved at sætte dem ind i bestemte programmer ofte, og altså på den, men i det store perspektiv, det samlede perspektiv, det livslange perspektiv, og specielt også når vi ser på, hvorfor udvikler noget sig sådan, som det gør, så skal man have fat i et mere holistisk perspektiv, eller et mere samlet perspektiv på, hvad vil det sige at være et menneske overhovedet. Og jeg vil derfor også sige, at det er i dag, er det jo sådan, at der findes noget, der hedder normal BMI, normal body mass index. Men det er jo kontroversielt, og man bliver mere og mere opmærksom på, hvilke former for, om nogle former for variationer kan være i det, kan være måske ikke altid negative, men måske også nogle gange hensigtsmæssige. Og det betyder også, at man kan altså ikke slutte fra en eller anden vægt. Altså man kan godt sige, at vægt har at gøre med, hvordan et menneske har det. Men man kan ikke slutte fra, for eksempel en høj vægt. I dag hedder det så jo, at høj vægt ikke er en god vægt. Det hører jo til stigmatisering og diskriminering. Men man kan ikke slutte til, at en høj vægt betyder, at et menneske ikke har det godt. Altså det er alt for... Det er alt for, man kan godt vide, at de ting hænger sammen. Men man kan ikke konkludere, hvad der er positivt og hvad der er negativt. Tværtimod ved at vende det, ved at snart vende det helt rundt og sige, at kroppe, de er sådan som de skal være ud fra de betingelser, som de har. Og det vil sige, hvis et menneske siger, jeg er den krop, jeg gerne vil være, jeg har den krop, jeg gerne vil være, så vil jeg tage det for gode varer, og igen, jeg taler ud fra et teologisk perspektiv, altså meget vigtigt. Jeg er helt med på, at der sagtens kan være en læge med et meget, meget snævert medicinsk perspektiv, eller en anden, som kan sige, jamen i forhold til, hvis du godt vil gøre noget ved en eller anden skavank, altså, eller
ondt i knæene,
ja, eller hvad ved jeg, et eller andet, så er det jo helt legitimt, at der er fra et bestemt videnskabeligt perspektiv, så kan det her være en udfordring. Men fra et teologisk perspektiv, så kan man ikke sige sådan. Fra et teologisk perspektiv må man tværtimod se på, hvordan et menneske selv har det. Og hvordan selv forstår sig selv, og selv i øvrigt føler sig, eller erfarer sig som fri i sit liv, fordi det er det, teologi drejer om i sidste ende.
Og føle frihed.
Er være fri. Ja, helt bestemt. Jeg vil sige, det er jo altså strukturer af menneskelig undertrykkelse, som går dybt, dybt, dybt i vores kultur, og langt tilbage, og som ikke kun tykke er blevet udsat for, men også kvinder, og også dem, der ikke har været hvide, og så videre, og så videre.
Nu kunne jeg jo godt tænke mig at gå ud af denne her samtale med en følelse af, at der er håb forud, og at kroppen, at det er muligt at komme ud af det her, altså det her snærende fængsel, hvor vægt og vægtens betydning fylder så meget, både i samfundet, men også i vores allesammens liv. Mm. Hvad skal der til for, at vi får en meget mere nuanceret opfattelse af vægt, og måske en større kærlighed til forskellige slags vægt?
Efter min opfattelse, så kan man skelne mellem alt det, der foregår i forskningen, alt det, der foregår i samfundet, alt det, der foregår i vores nære fællesskaber, og det, der foregår i ens eget liv. Og man behøver ikke nødvendigvis, selvom man er påvirket af sine nære omgivelser og sit samfund og forskningen, så behøver man ikke nødvendigvis at gøre det til normen for, hvordan man har det. For der er andre måder at forstå på og leve på. Og dem er der heldigvis i dag flere og flere, der repræsenterer. Jeg holder meget af forbilleder. Jeg holder meget af forbilleder. Og jeg så den film, dokumentarfilm, om tykkhed, som for nylig har gået i biograferne. Og jeg synes bestemt, at de kvinder, der blev skildret i den film, at de var forbilleder.
Johannes Due Teglbjerg holder meget af forbilleder, og hun kan lide kvinderne i dokumentarfilmen Fat Front, som kæmper for at blive accepteret præcis, som de ser ud. Anna Emma Haudal, da vi mødtes første gang her i radioen, så spurgte jeg dig, om du ville påtage dig rollen som forbillede for unge kvinder, og det sagde du ja til min meget store glæde.
Ja.
For jeg vil nemlig gerne have, at mine små døtre kan vokse op og se dine film og tv-serier og spejle sig i dem og blive glade og sunde unge kvinder. Og derfor så spurgte jeg Johannes Due Teglbjerg, hvordan hun egentlig definerer begrebet forbilleder. Og nu opsummerer jeg, hvad hun sagde. Forbilleder er ikke fjerne guder eller idealer, som ikke kender lidelse. Og de er heller ikke vores nærmeste, hvis lidelse vi kender alt for godt. Forbilleder er snarere en slags mellemkategori af mennesker, som lever gennem og på trods af lidelse og forandres og bliver sig selv. Forbilleder er kæmpende mennesker. De er frihedskæmpere, de er frihedsnydere, som vi kan spejle os i og blive inspireret af og lære af. Og dem kan man aldrig få nok af. Hvordan synes du, det lyder?
Jamen, det taler rigtig godt ind i, i det arbejde, jeg selv laver med at arbejde med karakter. Hvor jeg for alt i verden går mere op i at beskrive den handlende karakter, som får modstand på sit begær og sin mål, og derigennem lærer noget om livet, og aldrig handler om krop. Det handler om alt det indeni.
Jamen, så tror jeg simpelthen, at vi her på falderæbet skal lave en lille dramaturgi øvelse, som jeg har forberedt. For Anna Emma, hvis du nu forestiller dig, at du var en karakter, og altså ikke dig selv. Du var en ung filminstruktør i starten af din karriere med stor succes, men også med et overraskende stort selvhed, som blandt andet resulterer i, at du indimellem får en decideret depression over at se billeder af dig selv, fordi du udelukkende kan se det, du kalder baderingen. Anna Emma, hvad ville din karakters såkaldte begær være, og hvad ville den indsigt, du havde brug for at opnå, være? Altså med andre ord, hvordan skulle karakteren Anna Emma udvikle sig videre igennem historien?
Altså nu giver du mig jo en lille smule præstationsangst, fordi det er jo sådan noget, der tager rigtig lang tid i en udvikling at opdage om sine karakterer. Det kræver mange hundrede siders arbejde, før man når hen til at vide præcis, hvad man selv vil med sit projekt, og hvad karakteren vil i livet, og hvad karakteren skal opnå. Og nogle gange må man skrive manuskriptet mange gange for at opdage det. Men hvad er karakterens begær, som i det her tilfælde vil være måske den smukke krop? Eller den ideelle krop?
Kan vi lige få lidt beskrivelser på, hvordan den så ser ud?
Det kunne for eksempel være en krop som Scarlett Johansson.
Hollywood skuespiller.
Med former. Med en smuk, glat hud. Store, smukke bryster, som ikke hænger. Og ikke for tynd og ikke for tyk.
Helt perfekt.
Helt fuldstændig perfekt.
Det er hendes begær.
Hun har også nogle store, fyldige læber, Scarlett Johansson, som altid har været meget tiltalende.
Mm.
Det må være den ideelle krop for den her karakter. Og det, som personen skal indse, så indsigten vil nok være, at hun allerede har den perfekte og ideelle krop, for den krop er en krop, hendes sjæl selv har valgt. Og det er dens hjem. Og det er den krop, hun skal bo i resten af sit liv. Og det spilder tid at jagte en anden krop, for der venter ikke nogen anden krop. Og græsset er ikke grønnere på den anden side. Fordi den perfekte krop er ikke nødvendigvis den lykkelige krop. Eller den krop, hvor i du kan opnå det største begær. Eller den største succes. Eller den største lykkefølelse. I do my hair
toss, check my nails. Baby, how you feeling? Og dine får ved i øvrigt ikke, hvem Scarlett Johansson er. Alligevel, når du går der sammen med dem.
Nej, det gør de ikke.
Og er allermest lykkelig. Held og lykke med det, Anna Emma Haudal. Og hjertelig tak for, at du vil være med i den her serie, som jeg lidt provokerende har valgt at kalde Tynd og Glad. Jeg vil også sige tusind tak til alle de andre medvirkende, og en lige så stor tak til alle jer, der lyttede med derude. Det er jeg rigtig glad for, også selvom jeg ikke er tynd. Mit navn er Alberte Clement Meldag. Tak for nu.